сандықтау сандал белім. Соқтық өсіп, жал бітіп жандан делің. Күнің туды, көгіңде самғар менің. Алатаудан биікпін демеуші едім. Әттең шіркін, ғарш пен жалғар медім. Жет суым, жет құт ырсымаған. Барша халық бауырыңда тыныстаған. Араласып, әрбір ұлт достасып жүр. Араласын, адамдар туысмаған. Ала көз боп, құссана ұрыспаған. Несіне байлықты айтып мақтанамын. Несіне балақ қойнын ақтарамын. Жетісудың байлығын білмек болсаң, бір уыс топырағын, апқарағын. Армысың ата игілі қарағандым, жылуым қаралтыным, қарананым. Алтайдай сәлем беріп туысыма, сірәді Клондайк Аляскалар, Алтайдың толар мекен уысына. Даласы ой-хой абай абайлаған, абай деп семей десе қарайды адам. Талай жылдар өтсе де талай заман, қазақта қалам тартар ақын туса, абайдың аруағына қарайлаған. О ғажап, өзің бісің көкше деген, тастарың жиған жүктей текшелеген. Бурабай оқ жетпесі өкшелеген. О ғажап, өзің бісің көкше деген. Армысың атырауым, бозаң далам, жайықтан менен Каспий көз алмағам. Соны бір ұмыттың ба кездеріңді, құмыңды құлан жортса кез алмаған. Оралым, ордам менің танысмаған, бораның махамбет деп дауыстаған. Ұрпаққа домбырасын табыстаған, ойлыма бұл маңның ырғызыма, бәрі дағы бергісіз қырмызыма. Бас имей бір пенде де өте алмайды, Ақтөбе сансыз сәлем ұл қызыңа. Ақмола мен Қостанай арасында дән өскен татырға да тақырға да құлаған аралына дариясыр, қазақтың дариясыр қариясы. Кентауым, қазығұртым, қаратауым, әйгілі әулиеата ағотауым. Жартадым жатқа қимай сүйем жерді, түйеге талай көштер тиелгенді. Болмайды миың жетіп мұнша жерді, ата қазақ қалайша емденді. Білемін ақын жортқан бұл өлкені, мәңгілік мекен деген шыр ертегі. Мәңгілік мекен деген шыр ертегі.